Garbėzu Kristui, mėly radio klausytojai. Kalbame apie tikėjimą, viltį, meilę kaip apie įėjimą basomis kojomis. Ir kodėlgi taip? Nes tikėjimas, viltis ir meilė yra tokie autentiški apsisprendimai, juose nėra jokių saugumo priemonių, tai pavadinkim. Tu negali užsidėti jokių batų, tu negali čia nieko savo pasilengvinti. Gali, žinoma, kad gali, bet tada tikėjimas nebus grynas tikėjimas, tai bus tik tai mąstymas apie tikėjimą. Viltis nebus gryna viltis, tai bus kalbėjimas apie viltį. Meilė vėlgi nebus meilė, nes tai bus tik graži idėja. Taigi tikėjimas, viltis ir meilė yra paslaptys, taip kaip Dievas yra paslaptis. Tai yra toks konkretus teologijos dėsnis, pirmas ir paskutinis. Dievas yra paslaptis. Ar mes kažką kalbam apie Dievą, ar rašom, tikrai va tą kalbėjimą ir tą rašymą pagal rytų mokymą turėtų lydėti du angelai, kurie visada tau primintų, kad tai yra paslaptis. Atsimink, kad Dievą gaubė debesys. Mozė ant kalno, kuris ten gavo 10 dievų įsakymų, apsupo debesis. Dievas kalbėjo ne kaip kitas panašus į Mozę, bet jis kalbėjo kaip Dievas, o Mozei tai buvo kažkoks degantis krūmas, bet tuo pačiu ir tas debesis, kuris lydėjo paskui visą žydų tautą iš Egipto nelaisvės. Ir vėlgi, debesis yra kaip tas nežinomas autorius, parašęs veikalą nežinojimo debesis. Taigi, mūsų santykis su Dievu yra gaubiamas nežinojimo debesies yra, ir tai yra faktas. Ir nereikia to debesies, kaip jis aiškina, bandyti kažkokiu būdu išsklaidyti, nes tikrai mes nežinome, kas Dievas yra, koks jis yra pats savyje. Mes nežinom nei kaip jis yra. Ir apskritai tas veiksmažodis būti, kalbant apie Dievą, nereiškia to paties kaip mums veiksmažodis būti, nes mes būti gaunam, o Dievas pats yra buvimas. Tai peržengia bet kokias mūsų turimas patirtis ar įsivaizduojamas ar ten logiškai išvedamas, dėl ko Anzelmas Kenterberietis sakė, kad Dievas yra virš visko. Dievas yra tai, už ką nieko didesnio negali būti pamastyta. Taigi Dievas tikrai nėra taip, kaip mes esame arba kaip yra kas nors šalia mūsų daiktai ar pasaulis. Tai yra visiškai didžiausias, radikaliausias skirtumas nuo mūsų buvimo ir nuo to, kas yra pasaulyje ir palyginus su pačiu Dievo buvimu. Tikrai dėl to visai nenuostabu, kad va čia ir atsiranda šitoje paslaptyje. Kai aš joje dalyvauju, tai aš dalyvauju savo tikėjimu. Bet jeigu aš tik persikeliu į protą, į savo racionalumą, tai tada, žinoma, bandau kažkaip Dievą atrast, kaip sakytume, nu, taip racionaliai, taip kaip viską atrandu, tarsi vat, būtų man po ranka, ar ne? Vat aš savo proto gale kažką galiu padaryti savo aiškaus, o jeigu aš negaliu padaryti savo aiškaus, tada aš atmetu ir sakau, esu netikintis. Tai matom, kad vis dėlto Dievas yra toks provokatorius, ar ne, jisai atrodo taip, jis visada čia pat, jisai yra visur ir kaip Ignacas Loyola sakė, nu, nėra tokios vietos, kur Dievo nebūtų galima rast. O iš kitos pusės niekaip neįmanoma va taip jo po ranka atrast, kaip mes atrandam daiktus. Ir tada arba mes tikėjimu jam ištariam taip, arba pasirenkam laikyseną ne, arba dar yra trečias variantas, toksai pilkos minios, taip galėtume pavadinti, nes dauguma sako gal kažkas tokio, galbūt. Ir va tas gal jis nėra nei taip, nei ne. Bet jisai yra arčiau kažko. Arčiau taip arba arčiau ne, bet mes žinom kitą tokį dalyką, kad meilė ir neapykanta yra šalia, kad kraštutinumai sutampa, kad labai didelė meilė greit pavirsta labai didelė neapykanta. Panašiai ir čia, kad labai didelis tikėjimas yra panašus į labai didelį netikėjimą. Kitaip tariant, kad netikintis jisai tiesiog aistringai su didžiausia aistra gina savo poziciją Dievo atžvilgiu. Kienogi čia atžvilgiu? Dievo atžvilgiu. Ir tikintysis daro tą patį. Jisai aistringai gina savo poziciją Dievo atžvilgiu. Abudu jie aistringai gina savo poziciją Dievo atžvilgiu. Ir vienas ir kitas pripažįsta, kad Dievas yra slėpinys, kad Dievas yra paslaptis. Bet vienas renkasi dalyvautoje paslaptyje, o kitas nesako, aš nemėgstu paslapčių, ar ne, aš noriu viską racionaliai pasiaiškinti, šiuo atveju to negaliu padaryti, dėl to ir atsiranda to tokia nihilistinė laikysena, sakymas, ne. Vėlgi dabar prisiminkim šventą raštą. Galim sakyti, kad visas šventas raštas yra paradoksų knyga. Ne tik vat, žmonių buvimas, ar ne, toks paradoksalus, bet ir pati Biblija, pat šventas raštas yra tiesiog grynas paradoksas. Mes skaitydami sakinį po sakinio galim pamatyti, kad kartais tie sakiniai prieštarauja vienas kitam. Kad ir va toks pavyzdys, kaip mes sakom, Dievas yra nu, toks neišvelgiamas slėpinys, kitaip tariant, jis yra nepasiekiamo šviesoj, kaip mes sakom, Tėve mūsų, kuris esi danguje ir iš karto įsivaizduojam, kad ten toli gražu dar mums iki tokios būsenos. Bet taip pat mes skaitom, kad Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą ir Dievas ir žmogus yra panašus, tai reiškia, kad Dievas yra čia pat, tiesiog žmoguje. Taigi, Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą ir galim sakyti, kad, nu, bet pagal kokį žmogų, gal pagal kokį šventąjį, kokiame žmoguje čia reikėtų tą paveikslą pamatyti. Tai va, Dievas ir žmogus jau čia, sakytume, va, kažkokiu būdu panašus, bet kaip čia aptikti tą panašumą, tai mums labai svarbu išsiaiškinti. Nes būti Dievo paveikslu tai nereiškia kažkokios abstrakcijos, idėjos, bet tai yra kažkas konkretaus. Ir tada galvoju, ar čia apie kokią anatomiją reikia galvoti, gražus žmogus gal į Dievą panašus, ar čia kokiam ten, nežinau, tikybos kokios nors klasės vadovėliai dabar atrasti šitą atsakymą, kaipgi dabar čia yra, ar ten žmogaus prigimtyje. Mes turim ieškoti šito panašumo, bet kad ta prigimtis labai sugadinta. Ir jau neatsimenu, gal apie tai ir kalbėjom, kad čia turėtume atsiminti visus žmonės, kurie jau buvo, kurie yra, kurie dar bus, kad turint omeny visus žmonės ir sudėjus juos į vieną vietą, kaip į kokį vieną žmogų ir ten atrinkus visų tų žmonių, kurie jau buvo, yra ir bus pačias geriausias savybės, turbūt tada galėtume kažką įsivaizduoti, kaip mūsų protelis išneša, kad gal tada vat ten kažkas būtų panašaus į Dievą, ar ne? Bet iš kitos pusės tai visi mes gaunam iš Dievo buvimą, mes visi tiesiog esam Dieve. Galim pasakyti, kad taip, ta mūsų logika, jinai labai mėgsta skaičiuoti, atrast kažką, vat mūsų logikai reikia vieno, to dveja, to treja, to ketverto, iš kurių jau mes ten darytume dešimtinės ir visas kitas ten, nežinau, sudėtingiausių matematinių formulių ten išvestume, sudėtingiausias formulės matematinės. Bet galim pastebėti, kad va tai paprastai svarstant, ar ne, mes kalbam apie 1, 2, 3, 4, bet prie 1 pridėjus 0 jau yra tas pats, kaip sudėtume 1 vieną, du, tris, keturis, ar ne, gautume tą patį 10. Bet gana vienu, vat vieno, kuris yra nulis ir išeina jau kažkas tobulo. Jeigu dar prie to vieno vienintelio, nuo kurio viskas prasideda, prirašysim daugiau nulių, ar ne, tai reikalai vis gerės. Kiekvienas nulis prideda labai daug tam vienetui. Tai vat gali matyti, kad čia, nu, kaip kitaip reikėtų mąstyti, nors, sakytume, nulis yra kaip ir niekas, ar ne, bet matematikoje neleidžia nei dauginti, nei dalinti iš nulio, nes tai yra begalybės skaičius. Mums tai yra niekas, bet nulis yra begalybė. Tai yra ir niekas, ir viskas. Ir tada vat šitoj vietoj atrodytų, kai mes kažką išvedami iš to nulio, jau išryškinam kažkokį vienetą, kaip kokią pradžią, jau mums pasidaro aiškiau, mes už kažko užsikabina. Bet jeigu mes norim sugrįžti į tai, kas yra pats Dievas, mes turim panaikinti visus tuos, už ko mes kabinamės ir palikti vien tik nulį. Ir va tame nulyje, toje pauzėje, toje tyloje, tame niekame, niekume ir taip toliau, toje dvasios beturtystėje, kada visiškai nusinulinam, mes galim aptikti vat, tai, kame yra Dievas. Tai, kame yra Dievas. Dievas yra visame kame. Dėl to mes ir pradėjom kalbėti praeitą kartą, kad ir tas netikėjimas yra tokia gera būsena, per kurią Dievas veikia, ar ne? Ir tame žmoguje, kuriame yra tas netikėjimas, jeigu jis yra degantis tas netikėjimas, Dievas ten irgi veikia. Taigi, ne tik mes esam tie Zachiejai, kaip kalbėjom, pasislėpę tame medyje, trokštantys pamatyti Dievą, bet ir Dievas panašus į tą Zachiejį, kaip tas, kuris yra pasislėpęs ir kaip tas, kuris yra žvilgčiuojantis į mūsų egzistenciją, į mūsų buvimo būdą. Jis yra taip pat pasislėpęs, taip pat sekantis, taip pat laukiantis, jis taip pat dalyvauja istorijos įvykiuose ir jo ten yra daugiau negu mūsų. Bet mums kažkodėl svarbiau dalykai, kurie susieti su mūsų, tuo kaip Ratzingeris sakė, faciendum, yra Dievas kaip faktum, bet mums labiau rūpi faciendum. Šaknis ta pati, bet faciendum reiškia tai, ką aš pats pasidarau, o faktum tai, kas yra. Taigi Dievas tiesiog yra, tu gali prieš tą faktą ten klauptis arba spjauti, paprastai kalbant, ir nusisuk nuo to faktų, bet jis niekur nedingsta, jis yra, bet mums svarbiau, o ką aš pats pasidarau ant to tikėjimo pagrindu, ar ne, ką aš pats, vat kaip aš galiu įvardinti savo tikėjimą, kokius tikėjimo batukus madingus ar gražius ar ryškius ar ten šiltus galiu apsiauti ir vat kitam parodyti, koks yra mano tikėjimas. Bet reikėtų elgtis priešingai. Tikėjime eit basomis, nusiaut bet kokius batus, kaip Tomas Mertonas sako, vat tą visą mūsų visus Dievo įvaizdžius reikėtų savo sąmonėje sunaikinti iki nulio, kad ten nieko neliktų iš tų įvaizdžių, nes per juos mes negalim pamatyti Dievo veikiančio mūsų gyvenime. Dievas veikia taip, kaip veikia, bet kadangi mes dedam tą rėmelį ir Dievas netitinka ten to vaizdinio tam rėmelį, mes sakom, čia ne Dievas. Panašiai ateistas irgi, jis sako, va, Dievas netitinka mano logikos ir aš jo, nu, jo nėra, jo tiesiog nėra. Tai va čia prasme mes irgi esam tie tokie neigiantys Dievą, jeigu mes jį įsivaizduojam tik vat tokiu kažkokiu mums žinomu būdu. Vat koks Dievas turėtų būti, vat ten ir bus Dievas. O jeigu jis nėra toks, tada mes irgi tampam tais netikinčiais. Mes irgi sakom, nu, tada nežinau, ne, čia ne Dievas. Čia aš pats kažką pasidariau, ar ne? Taigi galim prisiminti apaštalą Paulių, kuris Areopage kalbėjo apie, kaip jis sako, suradau altorių nežinomam dievui. Jis ten savo kolegom sako, bet sako, bendrapiliečiai, paklausykit manęs. Atėjo laikas, kai mes žinom, kas yra Dievas. Kodėl galit dabar ar nutrint, ar užmiršt šitą savo altorių nežinomam Dievui, bet paklausykit manęs, tik tiek, kad niekas nenorėjo jo, iš jo kolegų ir draugų klausyt. Taigi kartais mums patinka vat, tas kabutėse žinomas Dievas, kurį aš pasigaminu, nors tikrai, galim, kaip Buberis sakė, ir ateistas meldžiasi būtent tam nežinomam Dievui. Jis tiesiog aistringai kalbėdamas, pykdamas ant Dievo, neigdamas jį, jis vis tiek rodo į tą jam nežinomą Dievą ir tikinčiam pagal Tomą Mertoną reikėtų vat, susigražint tokią aistringą būseną, kada tu sakai, Dieve, visiškai nieko nežinau apie tave. Aš nusinulinu, aš nusiaunu visus batus ir gražius, ir modernius, ir šiltus, ir patogius, ir madingus, ir iškius, ir kokius tik nori, vasarinius, ir žeminius, visus nusiaunu, nes aš basas, kaip Mozė sakė, nusiauk, čia šventa vieta. Taip ir mes savo tikėjime turim nusiaut visus tuos įvaizdžius, įsivaizdavimus savo įtikėjimus ir vertimus, kad kiti va taip tikėtų į Dievą taip kaip aš, o Dievas yra toks, koks jis yra pats savyje. Yra toks prancūzų teologas Moinktas, kuris sakė, kad Dievas neegzistuoja mūsų kalboje apie jį. Jo nėra mūsų pasaulyje, kurį mes susikuriam savo vaizduotę, nes ten yra mūsų Dievas. Bet jis egzistuoja pats savyje. Jis egzistuoja toks, koks jis yra. Ir vat sako tiek, kiek mes pasiruošę atsikratyti pastangų, per, kaip mes sakom, per prievartą padaryti jis tokiu mano, ar ne, arba mūsų, padaryti jį savo nuosavybę, padaryti Dievą pagal savo paveikslą, kurį mes labai saugotume, gintume, bet tai būtų stabas. Tai nebūtų Dievas. Ir vat sako, leiskim Dievui būti kitokiu, egzistuoti taip, koks jis yra, ir egzistuoti kitaip kitiems. Ir va čia būtų klaustukas, kaip čia dabar leis Dievui egzistuoti kitaip kitiems. Kaip kitaip, jeigu mes labai aiškiai žinom, ką mes galim pasakyti apie Dievą ir va čia ir yra tiesa. Tai Moinktas sako, leiskit Dievui būti Dievu, neuždarykit į savo įsivaizdavimus ir leiskit jam eiti ir pas kitus. Atraskit jį kituose kitokį, nematykit Dievo tik tokio, kokį turit savyje taip, kaip jis sako, tai bus dievukas, rašo iš mažosios raidės. Mes netgi imperijas tokių dievukų galim susikurti, bet mes užstosim patį į Dievą. Tai va šitoje vietoje Moinktas kaip tik ir sako, kad tikėjime turi būti vietos tuštumai. Tikėjimas negali būti užpildytas vien tokiomis dogmomis, vaizdiniais, kaip tai, ką mes įkraunam, šitą žodį, kas yra tikėjimas. Mes jį įkraunam vaizdiniais, paaiškinimais ir neleidžiam Dievui pasirodyti mums tokiam, koks jis iš tikrųjų yra. Kitaip tariant, mes jo nepripažįstam. Ir va čia, kaip tik jis iškelia tokį klausimą, tai kasgi yra tas tikėjimas? Ar va toks tikintis tikrai tiki į Dievą? Ar tai nėra jo paties susikurtas Dievas ir va tas dievukas iš mažosios raidės arba tas stabas, arba tai, kai Mertonas sako, kas užstoja patį Dievą ir neleidžia mums jo pamatyti, Tai kaip tik Mointas sako, kad vat turėtume, kaip jis sako, įsiklausyti į Pauliaus mokymą. Pats Paulius, jis nebuvo, jis jau pas pagonis. Jisai ne tiek žydams kalbėjo, kiek jis visiems kalbėjo, bet ypač pagonims. Jis jau pas pagonis, jis jau pas kitus. Jis pristatė krikščionybę kaip išžengdamas iš tam tikrų ribų, jis ją tiesiog nešė kitiems ir pradėjo kalbėti kitų būdų. Tai vat kartais reikia išeiti iš tų ribų, išeiti iš savo, kaip Moinkta sako, krikščioniškosios praeities tradicijų, paveldėjimų, išeiti kitokiu būdu, nebijot būti žmogumi kelyje, o tas kelias jisai nėra vienodas. Tai nėra trypčiojimas vienoj vietoj, bet tai yra kelias, kur iškyla tau naujos kliūtys, kurias reikia įveikti ir kaip jis sako, tu negali tiesiog kaip ir Jėzus sakė, aš neatėjau panaikint tai, ką skelbė pranašai, aš atėjau įgyvendint. Ir jo įgyvendinimas jau buvo visiškai naujas dalykas. Kaip tik Moinktas ir sako, kad bažnyčioje labai svarbu nesustot, labai, labai taip, kaip sako Pauliaus laikais, vat krikščionybės ta helenizacija buvo labai svarbi, išeiti iš tokio labai siauro konteksto ir įgyti tokį platesnį kultūrinį kontekstą ir netgi pasitelktas filosofinės savokas, bandant tą mokymą kažkaip sudaryti. Kitaip tariant, kad tikėjimas visada yra tam tikrame judesyje ir pats Jėzus, jis kalbėjo labai naujai. Kitaip tariant, tikėjimas jisai visada yra tokia judantis tikėjimas kelyje, o kalbant apie kalbą, reikėtų pasitelkti Haidegerį, kuris sako, pati kalba kalba. Kitaip tariant, pats tikėjimas, tavo tikėjimas, kuriuo tu degi, yra ta kalba, kurią girdi kiti. Ne tiek savokos, ne tiek kažkas, į ką aš jau, ai, nu va, kaip čia gerai man gavosi dabar ten suprasti ir pasakyti, ir aš jau kaip ir sustoju. Ne pasakymai, bet tavo pats gyvas tikėjimas yra ta ir kelionė, ir kalba, kurią gali dauguma suprast, kurie eina kartu arba, tiksliau tariant, su kuriais tu eini. Tikintis, kuris eina su kitais, tie kiti mato jį, jo ėjimą ir jo buvimo kalbą. Taigi turėtume stengtis būtent gyventi tokiu tikėjimu, ne įtikinėjimu ar sustojimu, įtikėjus ir jau susikūrus sau aišku tikėjimą, bet tikėjimas tai yra kelionė basomis, kada tu žinai, kas yra tikslas. Tu eini į patį Dievą, tu netgi paskui Jėzų eidamas, kur tu eini? Į Dievą eini. Jėzus veda pas tėvą. Ir va tas ėjimas ir yra pats tikėjimas. Taigi Moinktas ir sako, galim ramiai atsisakyti tos tėvų dievo, kas reikštų va tą tėvišką globą tokios tradicijos, kurios mes patys net bijom. Mes bijom, kad tik kažkas jos nepajudintų. Mes bijom, kad patys nesam tvirti toje tradicijoje. Mes patys nesam 100% garantuoti. Jėzus parodė tokį kelią, kuris nebuvo vien kalama į galvą kažkokios iš Senojo Testamento atėjusios tiesos, bet jis dažnai tiesiog rašė jas naujai. Mes matom, kaip Jėzus ne kartą rašė smėlį, parodydamas, kad visi užrašyti dalykai ateina laikas ir jie tarsi turi būti iš naujo prikelti, įgauti naują to laikmečio dvasia, kada žmogus eina gyvai, vat tuo keliu. Taigi, Mes visi esam paveldėtos religijos palikonys, bet pats tikėjimas negali tapti vien tik tai tokiu negyvu paveldu, bet tikėjimas turi būti gyva kelionė. Ir dėl to Paulius pats pirmasis suvokė va šitą tikėjimo tikrumą, kurį reikia tiesiog nešti į žmonių kelius, ar ne ten, kur žmonės keliauja, reikia nešti jį savimi. Pats tu turi tapti tuščiu, nes Kristaus dvasia turi užpildyti tavo tuštumą. Tai yra va ta dvasios tikroji beturtystė, kada tu ne tavo valia, ne tavo būdas pasirinktas, ne Paulius pats pasirinko nukristi ten nuo to arklio, ne jis pats apako, ne jis pats ten prisigalvojo visą tą istoriją. Tai įvyko. Ir tikintysis yra tas, kuris mato įvykius, dėl ko sakoma, stebėkit įvykius, stebėkit ženklus, tai yra gyvi dalykai, tai nėra kažkas, kas užfiksuota ir niekada nesikeičia, bet tai, ką tu toje kelionėje aptinki ir nepalikim Dievo vien tik tai istorijoj, tradicijoj. Dievas visada yra gyvas Dievas, kurį atrado šventi ir sakė, va tokio Dievo gana, nieko daugiau nereikia. Taigi Dievas visada yra čia ir dabar, jis visada yra kartu, jis visada yra visiems ir su visais. Dievas yra netikinčio netikėjime. Dievas yra tikinčio tikėjime. Dievas yra tame žodelyje gal. Dievas yra visur, bet kai žmogus tampa tikru dvasios beturčiu, jis toje beturtystėje pamato patį Dievą. Mes niekada Dievo nekuriam kaip to beturčio, bet Dievas gimsta tvarte. Tuoj vat, už kelių dienų švesim Kalėdas. Ir tai yra absurdas. Dievas miršta ant kryžiaus, tai yra absurdas. Ir visos tos dieviškos patirtys, kurias išgyveno Jėzus šitoje žemėje, yra visiškas absurdas. Bet tai yra pavyzdys mums, kad mes panašūs į Dievą šitose absurdiškose situacijose. Taigi Dievas pirmiausia yra tų ieškančių žmonių kelyje. Dievas yra tų aklų, kurčių, tų žaizdotų, kenčiančių, beturčių keliuose. Dievas yra visų keliuose. Dievas yra, kaip Ignacas Loyola sakė, nu, nėra tos vietos, kur jo negalima būtų ras, bet kažkodėl mes jo nerandam. Todėl, kad mes ieškom tik savęs. Ir va šitoj vietoj mes turim tapti nu tokie visiški nuliai, tokie piligrimai, kurie labai nedaug gali nešti, nes visi piligrimai sako, o jei kaip ten kojos vargsta ir ko tu daugiau neši, to tau sunkiau. Ko mes daugiau prisigalvojam, koks Dievas turėtų būti, to mums sunkiau, to mes negalim jo surasti. Bet mums patogu įsitvirtint, įsipatogint į tą savo pačių sukurtas laikysenas Dievo atžvilgiu. Bet kelionė yra kelionė, tu niekur ten negali labai įsipatogint. Sustoji, pailsėjai, atsikėlė ir vėl eini. Tai va Dievas yra tas slėpinys tikėjimo kelionėje. Kada mes negalim jo niekaip surežisuoti, niekaip mes ten negalim apibrėžti, niekaip į tą tikėjimo kuprinę įsidėti ir užsekti, niekaip. Dievas yra mūsų ieškojimuose. Ir vat tie mūsų ieškojimai yra pati giliausia tikėjimo patirtis. Mes ten galim aptikti Dievą, kuris mūsų ieško. Taigi Dievas yra mūsų atvirume, mūsų nuoširdume. Ten, kur mes tą širdį padarom beturtę. Dievas yra ten, kur yra absurdas, priešingybės, ten, kur yra nepagal mus, nepagal mūsų valią, ten, kur kažkas peržengia mūsų logiką, ten, kur kažkas yra už mūsų saugios ribos, ten, kur kažkas yra pačia mūsų ieškojime, abejonėje, kur nėra dangus. Dievas yra šitoj žemėje ten, kur nėra dangus, nes jis pats yra dangus. Ir va dėl ko ten Teresė, didžioji Teresė kalba apie tas menes, kaip ten svarbu prieit va tą paskutinę dangaus menę, nes ten yra tik Dievas. Ten nieko nėra, bet mums labiau rūpi tos menės, kurias mes patys susikūrėm. Taigi, nereikia jo ieškoti tame mūsų pačių sukurtame danguje, bet reikia leisti Dievui sukurt mumyse tą dangų. Ir va tai, ką aš čia kalbu, gali atrodyti, nu va tokie gražų žodžiai, kuriuos aš čia sakau, bet čia, tarkim, gali žmogus sakyti čia, nu tas pats per tą patį ir čia apie nieką nieko nepasakyta. Bet tuštuma tokia ir yra. Tiesiog, kai tu esi santykėje su kitais, o tie kiti yra visiškai ne pagal tave, ne pagal tavo logiką, ne tokie, ne taip viską supranta ir esmė ne juos perdaryt. Jėzus visus priėmė, jisai buvo su visais, bet nesistengė nei vieno jisai ten perkurt, nes ir taip mes esam pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Taigi esmė, tikėjimo esmė išmokt va taip solidarizuoti su kitais, būt tokiais atviriem kaip Jėzus. Ir jis buvo tas meilės liūdėjimas. Mokytas Ekhartas, kurį dažnai cituoju, 13 amžiaus mistikas Dominikonas yra pasakęs akis, kuriame žvelgiam į Dievą ir akis, kurią Dievas žvelgia į mus, yra ta pati akis. Bet labai svarbu žvelgt, labai svarbu, kad būtų tas žvilgsnis, kad mes to žvilgsniu ieškotume Dievo. Ir va šitoj vietoj mes galim kalbėti apie mūsų bažnyčią pasaulį. Ir mes žinom, kad Vatikano antrojo susirinkimas, jisai užfiksavo problemą, ar ne, kad yra kažkokia neperžengiama praraja tarp bažnyčios ir kitų vat, kažkokių likusių, ar ne, kad reikia kažkaip užmegs dialogą su vatais likusiais, su tais zachiejais medžiuose, kad reikia tiesiog neatsiribot nuo jų, o pradėt kalbėti su jais. Dabar jeigu mes atsimintume pirmąjį Vatikano susirinkimą, tai ten aiškiai buvo laikomasi tokios pozicijos, kad bet koks ateizmas yra klaida, kad tai yra nuodėmė, kad tai yra geros valios stygius, kad vat, tokius dalykus reikia nuo tokių dalykų atsiribot. Ir dabar jeigu paklaustume savęs, kiek mes pažengę po Vatikano antrojo susirinkimo, ar mes vedam tą dialogą, mes turbūt reikėtų konstatuoti tą faktą, kad mes sugrįžę į pirmojo Vatikano susirinkimą, kur aiškiai buvo pasakoma, kad netikėjimas yra nuodėmė, kad tai yra geros valios stygius, kad reikia atsiribot nuo tokio buvimo būdo. Bet vėlgi atsigrėžiant visiškai mūsų dienas, reikėtų pasakyti, kad dabar yra dar nauja būsena, pasaulio būsena, dėl ko greičiausiai popiežius ir šaukia sinodą, nes jau netgi nėra va to įstringo netikėjimo, su kuriuo būtų galima vesti dialogą, bet yra visiškas dugnas. Yra visiškas abejingumas. Ir mes žinom, kad kol žmogus kažką teigia, arba kol jis kažką neigia, kol jis aistringai gyvena, tai nėra tai blogai, kaip žmogus nukrenta į tą prarają, kuri galėtume sakyti tikėjimo depresija. Ar ne, tai yra visiškas abejingumas. Tai yra visiška mirtis. Mes žinom, kol namuose tėvai pergyvena dėl savo vaikų, jie juos taip myli, juos giria, jų prašo, juos auklėja, jais tiki. Kita pozicija tėvų, kai jau negali nieko padaryti, kaip mes dabar žinom, dauguma jaunų vaikų tampa narkomanais ir tu ką nori, kaip nori, juos girk, bet tu matai, kad čia yra kita būsena, ar ne, ir tėvai pergyvena. Jie nežino, ką daryti, vieni rėkia, vieni barasi, kiti meldžiasi. Nu, tai yra labai blogas dalykas, bet tėvai kažkaip reaguoja į tą vaiką, norėdami tą vaiką prikelt. Bet jeigu tėvai tam žlugusiam vaikui sakytų, žinai, man visiškai dzin, tu geri tos narkotikus ar negeri, tu juos ten rūkai leidėsi, ar tu nevartoji tų narkotikų, man nu visiškai dzin. Man tas pats, tu eini į tą mokyklą, ar tu neini, tu pareini namo, ar tu nepareini, man visiškai tas pats. Tai būtų tragedija. Tai va tokia dabar būsena tikėjimo atžvilgiu. Tai yra visiškas abejingumas, tai yra visiška depresija, tai visiška narkomano būsena. Man visiškai dzin. Reikia į tą bažnyčią nueit, galiu nueit. Pasnausiu, galbūt ten, kiek ten reiks palankyti prieš kokį sutvirtinimą, ten pusę metų pasikankinsiu, nu, tai ir ką, pabūsiu, pasėdėsiu. Nes, nu, taip reikia, nu, tiesiog, bet tai nieko nereiškia. Nu, reikia į tą bažnyčią, nueisiu. Galiu ir neit, galiu po medžiu pasėdėti sekmadienį, koks skirtumas. Ir matom, kad tai yra jau neužtenka to, ko užteko ten 20 amžiaus viduryje, kalbėti apie dialogą arba kalbėti apie būseną, kaip netikinčio žmogaus būseną, su kuriuo tu gali užves kažkokią kalbą. Dabar yra tokia būsena, taip kaip tėvai galų gale suvokia, kad jų vaikas narkomanas, viskas. Ne, kaip jį prabil, ką jam pasakyt, nuo ko pradėt. Nei bartis, nei girt, nei pačiai atsisėdus susileistų pačių narkotikų. Duobė. Popiežius taip pat suvokia, kad tai yra duobė. Jis vienas neįspręš šitos problemos. Sako, darykim kažką visi. Klauskim, kodėl bažnyčios tuščios? Kodėl ten yra tiek daug abejingumo? Kodėl tiek daug abejingumo ne tik tikinčių tarpė, ne tik netikinčių, bet taip pat ir dvasininkų tarpė. Kodėl tas abejingumas, kaip koks COVID-as, sukausto visų širdis, visiems kažkas ten vyksta, darosi, niekas nesupranta, kas čia yra, bet galim konstatuoti vieną, kad ar tu skiepysies, ar tu nesiskiepysi, vienas dalykas aiškus, kad tu esi pačiam COVID-e. Ne COVID-as ten aplankė senelių namus ten trim savaitėm, kol visi ten buvo išmarinti, o paskui nusižiūrėjo ten kitus, mokyklą gal kokią, ar ten kokius ten vaikų namus. Ne, mes visi tiesiog esam tam pačiam COVID-e. Ir ką daryt? Mes įpratę žiūrėti į problemą iš išorės, ai, ir į Dievą pažiūrėti iš išorės, ai, nu Dievas toks yra, ne, Dievas toks nėra. Ir taip toliau. Bet kai tu tame esi, kaip tau kalbėti apie tą dalyką, dėl ko ir tikėjimas, jis, tu apie jį nieko negali pasakyti, arba tu esi jame ir tu jį liūdiji, arba tu esi tikėjime netikėjimo būdu ir tu vis tiek reaguoji į tai, nes tu kažkame esi. Dabar dažnai atsiranda toks naujas tikėjimo įvardinimas, nekalbu apie Dievą, bet kažkas yra, vat vis tiek kažkas, vat tokio yra, ir vat tas, nu va, kažkaizmas, ar ne, nauja tikėjimo rūšis, kažkaizmas, neištariam Dievo vardo, neneigiam Dievo, bet vat tas toks kažkas, nes žmogus suvokia, kad jis kažkame tikrai yra, kad va tas kažkas jį apsupa. Ir va, kai tu esi kažkame, tu pradedi just jėgą. Jauti COVID-o jėgą. Kas tai yra? Tu jauti, kad tai yra, kai vienas įvardino, kad tai yra liga, kuri turi intelektą. kad tai yra kažkas ne šiaip savo, panašu į kitas lygas, tai yra visiškai nepanašu. Kai tu esi Dieve, vėlgi, kad tai ne tavo kalbėjimas, nėra kalbėjimas apie kažkokias patirtis, kai tu kažką suvalgiai, nesuvalgiai, patiko, nepatiko, ne. Apie Dievą taip negali kalbėti. Negali kalbėti apie jį per atstumą, nes tu galų gale suvokiai, kad tu esi jame. Ir bet koks tavo kalbėjimas, tai tik yra va tas toksai, kai pačiupinėjimas, ar ne, ta žuvis prarijo tave ir tu ten kažką ten bandai iš to žuvies pilvo kažką pasakyti apie pačią žuvį, kas jinai tokia yra. Tai mes dabar atsidūrę vat tokiuose dalykuose ir mes matom, kad ir pati bažnyčia išgyvena vat tokią būseną, kada tu esi vat kažkokiam dugne, kuris yra visiškas abejingumas, nėra su kuo čia vest dialogo, nes nei tu pats pajėgus to dialogo vest, nes ir pats greičiausiai esi kažkokioj panašioj tokioj būsenoj, bet va šitoj vietoj ir yra didelis galimybės. Mes žinom, kad šventieji, jie subrendo pačiais prasčiausiais laikais, kai buvo visiškai tamsi naktis. Ir pati Teresėlė pastebi, sakydama, kad ta mažoji Teresėlė sako, karalius Erodas Jėzų teisingai pavadino kvailiu. Jinai tai prašo vienam laiške Celinai. Taip, tai buvo kvailystė eiti ieškoti vargšų, mažų, mirtingų žmonių širdžių, kad juose būtų galima įrengti savo sostą. Jis puikusis karalius, mūsų numylėtinis buvo visiškas kvailys, nes atėjo į žemę, kad nusidėlius padarytų savo draugais, savo patikėtini, savo lygiais. Ir va čia mes matom, Jėzus renkasi tą kvailumo formulę, ar ne? Kaip sprendimo būdą. Panašiai ir mes. Turim rinktis visiškai kažkokį naują kvailumo būdą, ne protingumo, ne kažką, kas iki šiol veikė, bet kažkokį kvailumo metodą, kurį rinkosi Jėzus, kad mes galėtume priartėti prie tų žmonių, kuriems reikia pagalbos, o jiems iš tikrųjų reikia vieno dalyko – meilės. Nes kvailiau už meilę šitam pasaulyje nėra. Mylėt žmonės, tai yra tokia kvailystė. Teresėlė sako taip, Jėzau, tu mane myli, aš labai noriu paskolinti savo pačios meilę, kad paskui galėčiau atsiimti ją iš tavęs ir mokėti mylėti. Tai va šitoj vietoj mes turėtume kažką va tokio įvykdyti, paskolinti Jėzui arba išmokti iš jo, ką jis tokio darė, kad va tame laikmetyje galėjo prasidėti nauji dalykai, galėjo iš tos duobės visi žmonės tapti išvestais, išgelbėtais. Mažoji Teresėlė rašo, kas darosi, kai mūsų indai sudaužomi, vos tik Jėzus pagostas, o pasaulis, nori jis to ar nenori, turi pajusti iš jų sklindantį puikų aromatą, kuris valo užnuodytą nuolat žmonių kvėpuojamą orą. Taigi vat reikia, kad tie indai būtų sudaužyti, kaip sako Teresėlė, kad visi galėtų kvėpuoto aromatu. Vėlgi, Tomas Mertonas labai panašiai sako kaip ir Teresėlė. Techninio barbarizmo naktyje vienuolius galima palyginti su medžiais, kurie tylėdami gyvena tamsoje ir grynina orą savo gyvybę pulsuojančiu buvimu. Galbūt tai ir yra tas naujas metodas, kurio turėtume dabar ieškoti ir pritaikyti. Grynintų orą savo gyvybę pulsuojančiu buvimu. Mes visi žinom, kokia gyvybė dabar trapi, bet jeigu mes ją turim, panaudokim pačiu geriausiu būdu, kad ta gyvybė pulsuotų va tuo buvimu, kuris, pasak Teresėlės, gerintų va tą aromatą, kad kiti žmonės turėtų daugiau gyvybės, daugiau jėgų savo gyvenime, ar nėra tai tikėjimo, vilties ir meilės pašaukimas?